Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
Шчырае прывітанне на хвалях беларускага радыё РЦА. Сёння даведаемся, што нельга рабіць на памінкі ў 9 і 40 дзён. Традыцыя правядзення памінак на 9 і 40 дзень мае глыбокія карані і звязана з праваслаўнымі канонамі. Душа памерлага, згодна з імі, знаходзіцца ў гэтым свеце да 9 дня пасля смерці, пасля чаго пачынае свой шлях на той свет. Таму на 9 і 40 дзень праводзяцца памінкі, каб памаліцца за памерлага і дапамагчы яму здабыць месца ў раі. Адной з асноўных забарон, звязаных з правядзеннем памінак, з'яўляецца немагчымасць змяняць дату. 9 і 40 дзень адзначаюцца з дня смерці, і нельга змяняць гэтыя даты ў залежнасці ад зручнасці альбо абставін. Яшчэ адной забаронай з'яўляецца немагчымасць запрашаць гасцей на памінкі. Памінкі на 9 і 40 дзень называюцца няпрошанымі, і на іх збіраюцца людзі самі, без запрашэння. На 9 дзён збіраюцца ў асноўным найбліжэйшыя сваякі і сябры, а на 40 могуць прыйсці суседзі, калегі ды знаёмыя. Можна апавясціць людзей аб часе і месцы памінак, але не варта казаць, што яны запрошаныя. Таксама забараняецца праводзіць памінкі проста на могілках. На 9 і 40 дзень можна схадзіць на могілкі і памаліцца на магіле памерлага, але не варта праводзіць там памінанні ці пакідаць хлеб ды гарэлку. Яшчэ адной забаронай з'яўляецца правядзенне памінак у пост. Калі 9 ці 40 дзень выпадае на будні дзень падчас вялікага посту, іх прынята пераносіць на суботу ці нядзелю. Пажадана, каб стол быў таксама постны. На 9 дзень стол павінен быць сціплым, а на 40 дзень яго можна зрабіць больш багатым. Лічыцца, што на 9 дзён не прынята ставіць на стол шмат страў, каб не адцягваць блізкіх ад малітваў і ўспамінаў аб памерлым. Рэкамендуецца апранацца на памінкі строга, жанчынам прыбраць валасы, асабліва калі яны з'яўляюцца блізкімі сваячкамі нябожчыка. Аж да 40-го дня лепш устрымацца ад любых свецкіх мерапрыемстваў ці святкаванняў, бо гэта дні жалобы. Падчас памінак не варта весяліцца, смяяцца і спяваць песні. Таксама не варта лаяцца і брыдкасловіць падчас памінак. І гэта будзе непавагай да памяці нябожчыка, нават калі лаянка і брыдкаслоўе не звернуты да яго. Прысутныя на памінках павінны ўспомніць пра нябожчыка ўсё добрае, што яны пра яго ведаюць. Аб негатыўных рысах характару і звычках нябожчыка не варта казаць, бо гэта можа негатыўна адбіцца на яго душы. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы на хвалях беларускага радыё РЦА.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.